Și mulțumim lui Dumnezeu că ne dă în această seară prilejul să ne întoarcem din locul acesta mai aproape de Dumnezeu. Îmi scrie un prieten din Israel, în fiecare vineri după masă apare e-mailul lui, parcă programat, și îmi scrie Shabbat Shalom de fiecare dată. I-am răspuns după amiază aceasta că mă rog lui Dumnezeu ca sabatul acesta pe care îl petrecem să nu ne găsească unde ne-a găsit sabatul celălalt, ci să ne găsească mai aproape de Domnul. Și când vom pleca din casa lui Dumnezeu și din templul lui Dumnezeu în timp, din sabatul acesta, să ne lase mai aproape de unde ne-a găsit în seara aceasta. Adică fiecare nouă întâlnire în casa lui Dumnezeu și în timpul lui Dumnezeu să fie o treaptă mai aproape de Mântuitorul nostru. În această ocazie ne vom opri asupra unei predici care a fost ținută pe colinele lui Marte de către Pavel, apostolul, care spune: cred că am și eu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu vorbește cu aroganță, nu privește cu dispreț pe alții, ci spune: cred că am și eu Duhul lui Dumnezeu. Și în acest Duh al lui Dumnezeu, el ține această predică unor oameni a căror viață era pur și simplu o provocare teribilă pentru el, când spune el: am mers în orașul vostru și am rămas mirat că este plin cu idoli. Dacă idolii la care se închină generația modernă de astăzi s-ar materializa, cred că s-ar asfixia orașul acesta. Și dacă noi, care suntem prezenți aici, am putea să vedem în chip fizic idolii la care ne închinăm, cred că puțin loc ar rămâne în adunarea aceasta dacă fiecare venea cu jucăriile lui aici și ar fi fost văzute. Dar Pavel nu se întoarce înapoi în dezgust sau cu ură împotriva unei așa teribile decăderi, ci sufletul lui este atins și este îndemnat și împuternicit și întărit de Dumnezeu să facă un puternic apel chiar unui oraș și unor oameni a căror viață era plină cu idoli. Nu contează atât de mult ce ți se întâmplă, ci cum răspunzi la ceea ce ți se întâmplă. Dacă este un om, în preajma ta, un om nesuferit sau un om rău sau un om păcătos, murdar. Dacă este un om într-adevăr în prezența căruia n-ai vrea să fii niciodată, aceasta nu este o provocare pentru omul lui Dumnezeu să-i întoarcă spatele și să-i spună: du-te, nene, în drumul tău și eu îmi văd de treabă. Ce este o provocare pentru omul lui Dumnezeu să aducă acest caz înaintea Domnului. Nu degeaba s-a întâmplat așa ceva. Nu degeaba ai ajuns să cunoști această persoană. Nu degeaba ai fost acolo când s-a întâmplat lucrul acela. Nu degeaba ai observat. Domnul ți-a deschis ochii, te-a ajutat să vezi aceste lucruri pentru că ai datoria să te rogi pentru situația. De asta Domnul a adus respectiva situație în atenția ta sau respectiva persoană. Nu există întâmplări, incidente în viața omului lui Dumnezeu. De aceea Pavel nu este indignat în sine la vederea idolilor, dar nu părăsește pe oamenii aceștia în indignarea lui, ci transformă indignarea pe care o are într-o puternică dorință de a vesti Evanghelia. Ia seama bine la tine cum răspunzi la provocare. Este extrem de important. Vezi în ce o transformi. Vezi în ce o transformi. Biblia spune: nu răspundeți răului cu rău. Imediat, cum ți s-a întâmplat un rău, ai tendința să și răspunzi imediat. Dar Biblia spune, nu? Biruiește răul prin bine. Vezi ce bine poți să faci într-o astfel de situație ca să biruiești răul acesta. Dacă răspunzi răului cu rău, nu faci decât să încurajezi pe diavolul ca să producă și alte rele în viața ta, fiindcă știe că ai să răspunzi cu rău.
Și când vede care lucruri anume te face să răspunzi cu cel mai mare rău din viața ta, o să aibă grijă ca tocmai acele lucruri să ți se întâmple tocmai ție. Fiindcă știe că acel lucru te provoacă, pe când un altul te lasă rece. De aceea, trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu să transformăm și să biruim răul din viața noastră în puterea sa, prin Duhul lui, prin locuirea lui în ființa noastră, să transformăm și să lăsăm ca răul să fie biruit prin bine. Mă bucur că Pavel nu a întors spatele unui oraș plin de idoli. Dacă făcea lucrul acesta, noi nu mai aveam predica din seara aceasta pe care o să o citim. Ci aveam o istorie în care Pavel s-a dus într-un oraș plin de idoli și acolo când a văzut atâta păcătoșenie și dacă cineva am avea timp să explorăm puțin cam ce se întâmpla în acele temple de idoli, ce desfrânări, ce pervertiri ale ființei umane se petreceau acolo, la anumite templul Dianei, templul Afroditei, templul lui Mercur, lui Marte și așa mai departe. La toate templele acestea. Templele acestea erau de fapt niște izvoare de cumplită corupție. De acolo plecau în societate. Oamenii plecau de la templu încărcați de fără de legi, de blestemățile, de nelegiurile de acolo. Erau femei angajate la templu pentru desfrâu. Parte din serviciu divin numit așa ceva. Și blestemățiile care se petreceau la templu erau luate de cetățeni și transportate înapoi în oraș și întreaga societate putrezise de vie din cauza acestor temple păgâne. Sigur că te indignează așa ceva și zice Biblia lui Pavel i se întărăta Duhul la vederea atâtor idoli la toate colțurile. Iubiții mei, rolul Bisericii lui Hristos este ca noi să venim în locul acesta din întunericul sau din suferința în care suntem și cu ajutorul lui Dumnezeu să ne întoarcem înapoi în lumea din care am venit purtând lumina și fiind o lumină. Aș vrea să citim numai apelul pe care Pavel îl face în acest text acelor oameni care erau stăpâniți și târâți în nelegiuirile lor de mulțimea idolilor lor. În versetul 30, Pavel începe cu un cuvânt extraordinar de încurajator. Primul cuvânt. Dumnezeu nu ține seamă de vremile de neștiință. Dacă vrei să vorbești cu cineva, să te ferești să spui cuvinte de descurajare. Indiferent câtă dreptate ai avea, indiferent cât de reală ar fi situația, să te ferești să spui cuvinte de descurajare. S-ar putea ca unui om să nu-i mai trebuiască decât un brânci. Adică o lovitură să-i mai dai. Tu să mai zici vorba aceea, s-a terminat tot. Ghiși ce se va întâmpla cu tine. Pe omul ăla l-a ruinat o mulțime de oameni până atunci, l-a dus la marginea prăpastiei și te-ai găsit tu, ai venit tu și ai spus ultimul cuvânt. Și i-ai dat una și l-ai dat în prăpastie. L-ai descurajat. Ce se întâmplă cu tine? Ba da! Da, îți intră în record, ar zice americanii. Îți intră în record. Adică tu vei fi acela care vei fi numit ucigașul omului aceluia. Ai pus ultima picătură acolo. Tu ești cel care l-ai... Pe stradă merge un om bolnav de o boală terminală, să zicem. Doctorul i-a spus, mai trăiești câteva zile sau câteva săptămâni. Și tu l-atingi cu mașina. Și l-ai omorât. Tu ești autorul morții omului acelea. Nu mai se ține seama de nimic altceva. Iubiții mei, Pavel aici începe cu aceste cuvinte extraordinare. Dumnezeu nu ține seama de vremile de neștiință. Primul lucru. Și când spune neștiință, vă rog să nu luăm atât de simplist cum unii oameni vorbesc și în răutatea și în cruzimea lor. O, ai știut asta, da, gata, dacă ai știut și n-ai făcut. Stai cu minte! Dumnezeu nu ține seamă de vremele de neînțelegere. Un lucru îl știi uneori 40-50 de ani, dar niciodată nu ți se aprinde mintea încă. Încă nu izvorăsc resursele astea din suflet ca să te miști în direcția aceea. Zace latent acolo în memoria ta, știi, dar a ști cu a fi motivat să faci un lucru, e ceva complet diferit. Nu condamna pe cineva pentru că știe. Am avut bucuria să cunosc o persoană în vârstă care fusese în război și a venit la adunare cu o geantă de piele făcută praf bucățele într-un atac în care românii atacau o altă grupă de români care rămăsese izolată într-o bătălie teribilă acolo și încercau să întoarcă acum la trupa lor acolo și i-au confundat cu ceilalți și au tras până la moarte. Au omorât pe cei mai mulți. Dar dânsul a scăpat cu viața. Dânsul a scăpat cu viața și ne povestea, uite, eram cu traista asta, de gât de asta a adus-o acolo cu noi. Îți spunea că a fost 9 ani în total cu armată, cu concentrare și cu război. A stat 9 ani îmbrăcat în haină militară. Și traista a avut-o cu el atunci. Era numai ferfeliți așa, agățate de acolo. Și se spunea, zice, trăgeau cu branduri în mine. Brandurile sunt să tragi în blindaje, nu un oameni. Un brand, când brandul trece prin blindaj gros de metal și ce să fie un om. Și spunea, zice, trăgeau cu branduri în mine. Și nu m-a nimerit niciunul. Zice, spunea că îi zburau poalele mantăii lui într-o parte și în alta și geanta care a avut-o pe umăr, bucăți zbura pielea din ea, dar pe mine nu m-a atins, spunea dumnealui. Acum a venit la credință omul ăsta. După probabil 40 sau 50 de ani de alcoolism, nu de a bea alcool, alcoolism este altceva. A venit la credință omul ăsta. Și ne-a spus, între altele, zice, mă bucur foarte mult de credință, am înviat Domnul în el și viața și toate. S-a dus repede după un alt bețiv și l-a adus, vino încoace să vezi ce bine, ce frumos e aici, vino cu mine să-l scoată din viața aceea. Dar știți ce mi-a spus? Zice, toate astea le-am știut de când eram tinerel. Mi le-a spus nenea Paraschiv, a dat numele unui misionar de acolo din comună. Nenea Paraschiv mi le-a spus, dar au stat latente acolo în omul ăsta, până când în final a venit clipa când au căpătat viață aceste lucruri. Nu, să nu confundăm a ști un lucru cu a-ți da seama de acel lucru. Știi, dar nu-ți dai seama ce însemnează, nu-ți dai seama de importanța acelui lucru. Nu ți este sufletul mișcat ca să poți să faci pasul acela. Zace acolo latent. Dumnezeu nu ține seamă de vremile de neștiință, de vremile de inconștiență, de vremile de paralizie a minții, de jumătate lumină, jumătate întuneric. Dumnezeu nu ține seamă de așa ceva, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Acesta este cuvântul cu care Pavel își începe predica aceasta a lui, cu care își încheie predica aceasta lui și apelul pe care îl face el. Și spune de ce? Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Nu vă faceți iluzii, oameni buni. Nu gândiți că veți construi un caz acum și veți aduce argumente și veți explica faptul că tu ești o excepție și să vezi de ce și să vezi cum. E tardiv și este inutil să încerce cineva o ascunzătoare de felul acesta cu Dumnezeu. Nu merge nici cu oamenii de cele mai multe ori, dar cu Dumnezeu. El va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. A rânduit această zi Dumnezeu. Cei mai mulți oameni și regretabil, biserica devine tot mai tăcută în această privință. Cei mai mulți oameni ajung să creadă că viața decurge fără niciun fel de control. A părăsit Dumnezeu țara, ziceau ei într-o vreme. Dumnezeu nu face nici bine, nici rău. Cum poate Dumnezeu să vadă sau să știe ce fac eu? Aceasta a fost atitudinea la adăpostul căreia oamenii pur și simplu și-au distrus propria lor viață. Dar Pavel spune așa, azi vi se vestește Evanghelia. Dumnezeu nu ține seamă de ce s-a întâmplat. Nu ține seamă de felul cum a trăit. Dar poruncește astăzi tuturor oamenilor, de pretutindeni, adică nu există excepție, orice neam, limbă și popor, orice credință, orice filozofie, orice stare socială, orice rasă, poruncește astăzi tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Ce însemnează să se pocăiască? Unul dintre cuvintele cele mai greșit înțelese a fost și este acesta. pocăință, mai ales în cultura noastră de tip balcanic și în cea românească. Pocăit însemnează un om cocoșat de spate, așa, care stă cu capul în jos și care se simte vinovat și apăsat. Și aceasta însemnează pocăință în limbajul nostru. Pocăință însemnează să recunoști când ești prins. Te-a prins, acum trebuie să recunoști. Vai, îmi pare rău, te rog să mă iert și așa mai departe. Asta e pocăință. Dar cuvântul acesta nu a însemnat niciodată așa ceva. Cuvântul pocăință sau metanoia, cum spuneau grecii, însemnează schimbarea minții. Asta e pocăință. Nu o atitudine asta de plângăreț, de spovedanie, de... Nu, e vorba de schimbarea minții. Ce ai crezut până azi despre Dumnezeu, ai lepădat, ai o lumină nouă de la Dumnezeu. Adevărul pe care până astăzi l-ai știut, dar nu l-ai ținut, astăzi în vie s-a schimbat mintea ta. Stai puțin că nu-i de joacă cu treaba aceasta. Schimbarea minții însemnează. De aceea pocăința nu este un eveniment care are loc o singură dată în viață, la o anumită dată. Este ceva permanent. Ne pocăim întreaga noastră viață, adică se schimbă mintea noastră într-o singură zi, de dimineața până seara, datorită experienței vieții, datorită descoperirilor pe care Dumnezeu ni le dă pe o cale sau alta, într-o singură zi, de mai multe și nenumărate ori, se schimbă mintea noastră. Nu va veni niciodată un timp, nici pe pământ, nici în ceruri, când nu va trebui să schimbăm continuu gândirea noastră față de Dumnezeu. Ce am văzut până astăzi despre Domnul și la Domnul, ce am crezut până astăzi, mâine va fi altfel. Când eram copil, spune Pavel, gândeam ca un copil. Dar când m-am făcut om mare, metanoia, mi s-a schimbat mintea față de Dumnezeu. Nu mai gândesc ca un copil. Aceasta însemnează pocăință. Nu o atitudine din aceasta de spinare cocoșată care persistă și rămâne în aceeași situație. Aceea nu-i pocăință. Dar chipurile omul stă a plecat săracu. Vai ce adânc s-a pocăit. Nu, departe așa ceva. Este vorba de schimbarea minții și aceasta imediat se manifestă în tot ce se întâmplă în viața noastră. Nu e nevoie să scrii pe fruntea ta, o, de astăzi mi s-a schimbat mintea. E nevoie să spună omul de lângă tine să știi că s-a întâmplat ceva cu omul ăsta. Adică e clar că privește viața și lucrurile altfel. Poruncește astăzi tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Ne confruntăm cu o problemă destul de serioasă. Aș vrea să vă întreb în această seară, dacă am avea un microfon, aș fi foarte bucuros să circule puțin de el. Care este primul argument pentru care un om trebuie să lucreze schimbarea în propria lui viață? Duceți până la capăt mântuirea, nu dormiți pe drum. Știți, călătorii de la pol, exploratorii polari, ei știu că a te opri din mers, a încerca să te odihnești o clipă sau alta înainte de a ajunge la punctul acela, este egal moarte. Să știi clar, te-ai așezat, din clipa aia ești condamnat la moarte. Nu te mai ridici niciodată. Mai zici să mai stau o clipă, zici. Vreau să mai stau încă o clipă. Imediat adormi somnul acela polar care este vecin cu moartea și mori în somn. Este clar lucrul acesta. Aș vrea să vă întreb, deci, care este principalul motiv în dreptul vieții noastre personale pentru care noi trebuie să ducem mântuirea până la capăt și să nu ne oprim pe drum? Care este efectul dacă nu facem lucrul acesta? Primul lucru, vă rog. Cineva să-mi spună, vă rog.
Regretul pentru păcat.
Nu, care e motivul, deci? Care e primul lucru pe care ar trebui să-l ai în vedere? Primul lucru pe care ar trebui să-l ai în vedere și să lucrezi schimbarea vieții tale, să nu adormi în această stare în care ești și să treacă anii peste tine și păcatul să înfășoare așa de lezne până când nu mai este scăpare. Care e primul motiv? Alex. Dorești să vezi pe Domnul. Foarte, foarte frumos lucrul acesta. Acesta trebuie să, trebuie să fie deasupra tuturor lucrurilor. Dar în viața ta personală poți să-mi spui ce se întâmplă dacă nu accepti schimbarea? Ce se întâmplă cu tine ca persoană dacă nu accepti schimbarea? Dacă ignori acest lucru, dacă îl minimalizezi, să fim sănătoși, alții sunt mai rău sau așa. Ce se întâmplă cu tine? Da? O să trăiești viața rănind pe unul și pe altul, făcând rău, făcând ce este rău.
Dar cu intenția bună.
Cu intenția bună, posibil. Monic.
Dacă nu doresc
astăzi
schimbarea, mâine
să nu mai... Uite, fii atent că... Da, avem un microfon în spate acolo, te rog. Ia microfonul ăla. Te rog.
Când aud cuvântul nu doresc,
da?
S-ar putea ca mâine să fie mai greu pentru mine, pentru că simt că nu mai am atâta nevoie. Un lucru. Și al doilea, să devin ca un pom când este, când este mic, când este tânăr,
da,
ușor,
da,
se poate schimba. Pe când, în momentul când ajungi în viață, este mai greu.
Devine mai greu lucrul acesta. Pentru că tot ai microfonul, mai rămâi o clipă. Poți să-mi spui care va fi prima victimă a sufletului tău neschimbat, pe care ai refuzat să-l schimbi? Ai rămas în păcatele și fără de legile tale, ai refuzat sistematic schimbarea. Poți să-mi spui care va fi prima victimă a sufletului tău neschimbat?
Eu.
Asta e răspunsul. Sufletul pe care refuzi să-l schimbi se va întoarce împotriva ta. Te va omorâ. Te va omorâ în final. Propria ta viață și inimă, omul tău lăuntric, devine dușmanul tău. Vă spuneam de preotul ortodox din comuna noastră cu care tatăl meu vroia să studiez eu pentru preoție. Și făcuse el toate aranjamentele, dar nu l-am găsit niciodată treaz. Se întâmpla că era numai băut, beat, mort de beat era. Și într-o perioadă la Paște, spre exemplu, trebuie să intre de, 99 de îngenunchieri sau câte aveam noi acolo și intra în altar, după aceea ieșea înapoi, iar intra în altar, iar ieșea înapoi. De nu știu câte ori trebuia să se repete această slujbă și se întâmpla că ieșea tot mai greu de acolo și tot mai rar ieșea și aștepta mult până ieșea de acolo. Odată n-a mai ieșit deloc, a intrat dascălul după el, n-avea voie să întreagă, dar a intrat după el. Și l-a ajutat să iasă afară, dar se ținea puțin de un pupitru care era acolo. Nu l-am găsit. Unchiul meu nu a râs niciodată de omul acesta. Era un om cu o inimă atât de bună, nu vă pot spune. Era un om cu o inimă atât de bună. Dar avea o soție care nu se dădea înapoi, la școală fiind, însă avea un inel pe deget cu diamant în el. Diamant ascuțit. Însă nu se dădea înapoi să-ți tragă o brazdă în cap și să scurgă sângele pe lângă ureche pentru orice fel de greșeală. Nu conta. Toți eram cu capetele găurite din mâna ei. Asta era situația. Și mă gândesc că era vreo legătură, zic eu, probabil. Dar când unchiul meu a apelat la omul acesta și a spus: părinte, pentru ce nu încercați o schimbare în viață? Uitați-vă și la noi, câți oameni n-au fost așa într-o stare foarte grea. Uitați-vă ce oameni sunt acum. De ce nu încercați schimbarea aceasta? Și știți ce a răspuns părintele? A spus, zice, tită, a spus unchiului meu, eu sunt dușmanul propriei mele vieți. Așa i-a spus unchiului meu. Ființa care refuză schimbarea devine propriul ei dușman. Și la un moment dat, ceea ce trebuia să slujească, ceea ce trebuia să înalțe viața ta, ceea ce trebuia să te susțină, să te ajute să împlinești planul lui Dumnezeu cu tine, devine cea mai cumplită piedică și distruge, exact cum spunea în Biblie, au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu ei prin refuzul acesta de a se schimba. Ei au refuzat să se schimbe. Nu. Pavel însă apelează aici și spune că este o zi în care Dumnezeu va judeca lumea cu dreptate. Răul pe care îl îngăduim în viață într-un anumit domeniu se va întinde și se va extinde asupra oricărui domeniu din viața noastră. Vă rog să urmăriți. Un om are obiceiul de a fura. Fură ori de câte ori poate. O bătrână, spre exemplu, citeam în ziar de ea, cleptomană. Ea mergea în curte la oricine, un preș, un papuc, ceva, nu contea. Nu trebuia să îi folosească așa ceva. Important e să nu pleci cu mâna goală din curtea omului. Să uita atent, o sculă, o piesă de bicicletă, ce se putea lua, orice se putea lua. Asta era, așa era ea. Vă spun și partea a doua. Într-o zi a intrat în curtea unuia și cetățeanul ăla, băut fiind, a vrut să vadă dacă nevasta lui îl iubește sau nu. Și a găsit el un test. Și s-a urcat pe un scaun și a legat o sfoară pe la subsuor și a scos-o de după gât și a dat scaunul la o parte, a trântit scaunul și se legăna în sfoară acolo, spânzurat, dar el era legat de subsuor, omul nu era, știa ce face. Și acum soția lui era plecată la apă, la fântână, și când venea înapoi, vroia să vadă dacă o să înceapă să țipe, să vadă cum s-ar manifesta ea la moartea lui. Asta l-a interesat pe el, dacă îl iubește sau nu. Și până să vie nevasta și să vedem dacă țipă sau bate sau ce s-o mai întâmpla, până să apuce să vină soția, a venit bătrânica aceasta. Știți că Biblia spune, păcatul vostru vă va ajunge. Te poți juca cu el de 1.000.000 de ori, dar 1.001.000 ori îți vine taxa. Păcatul te-a ajuns. A intrat în curte acolo, s-a speriat de el când l-a văzut. S-a uitat în dreapta, în stânga, patima din om nu are limite. Deci când e vorba de o patimă care cuprinde sufletul, poate să se întâmple moarte, moarte de om, poate să-ți moară familia. Când e vorba de patimă, trece dincolo de orice. Bătrâna repede s-a uitat în dreapta, în stânga, nimeni. Care a fost prima ei grijă când a văzut omul agățat în sfoară? Să-l caute în buzunare, sigur că da. Uite, Dan a intuit. Să-l caute în buzunare, repede ceva mărunțiș. Nu vrea să plece cu mâna goală femeia de acolo. Și a găsit niște mărunțiși, într-adevăr. I-a luat mărunțișii din buzunar. Și când s-a întors repede să fugă să nu vadă cineva, omul ăsta i-a ars un șut în spate, ăsta care era cu sfoara. Femeia, când a luat un șut de la un mort spânzurat, a căzut moartă de inimă pe loc acolo jos. Și cetățeanul ăsta a fost băgat 5 ani pentru omor prin imprudență. Asta s-a repetat scenariul, a fost bineînțeles. Dar păcatul nu te lasă până la urmă, deci. El nu te lasă, te ajunge. De aceea nu trebuie privită cu superficialitate viața. Și când este într-un domeniu al vieții, se va întinde în toate ariile vieții. Nu rămâne. Când fur de la oameni, nu ești departe într-o zi să fur de la Dumnezeu. Așa e să faci. Când te îndoiești și devii un om îndoielnic de orice, un suspicios, ajungi în final să-L suspectezi pe Dumnezeu. Deci nu rămâne zona a vieții, nu rămâne aria vieții care să nu fie alterată de lucrul acesta. Ce se întâmplă cu cancerul într-un corp omenesc? El atacă un anume organ, dar apoi se numește că se generalizează. Nu mai rămâne nimic în care să nu fie. Când eram cu socrul meu la spital, a avut o teribilă, s-a vărsat urina în sânge, s-a otrăvit corpul pur și simplu, urea în sânge. S-a otrăvit tot corpul și doctorul mi-a spus, știi ceva, de la firul de păr până la talpa picioarelor, corpul e otrăvit, nu mai ai ce să faci. Păi da, într-un singur loc s-a întâmplat treaba aceasta și a ajuns peste tot. Așa se întâmplă cu un cancer și așa se întâmplă cu păcatul. Din cauza asta, spune Pavel, Dumnezeu va judeca lumea cu dreptate în privința aceasta. Cu alte cuvinte, apelul pe care el îl face și în care spune că ziua aceasta a dreptei judecăți a lui Dumnezeu a fost rânduită, ziua aceasta nu este o fatalitate, ci este pur și simplu un apel, este o chemare la trezire. Pentru că Dumnezeu pe calea aceasta, spune Biblia, va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit și despre care a dat dovadă tuturor oamenilor, o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Acesta este apelul pe care Domnul îl face la sufletul nostru astăzi. Cu alte cuvinte, Biblia spune, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Trupul vostru, sufletul vostru, duhul vostru, imaginația, cuvintele. Un om care a învățat să se certe. Se ceartă cu oricine, oriunde se ceartă, se ceartă. Unde sfârșește omul ăsta? Se ceartă cu Dumnezeu în final. Un om care desfrânează. Unde are ocazia, desfrânează ca animalele. Să întâlnesc două animale, prima conversație pe tema asta este. N-ai treabă. Asta se întâmplă. Un om care face lucrul acesta, unde sfârșește el în final? Sfârșește prin a desfrâna față de Dumnezeu. Un om care se mândrește, disprețuiește pe alții, se tot ridică, se tot înalță, se tot înalță pe sine, până la urmă, păi vine poftă într-o zi și cere vasele lui Dumnezeu să bea din ele, ca să arate el lui Dumnezeu cine e el. Acolo sfârșește. Acesta este sfârșitul obligatoriu al oricărui drum. De aceea Biblia spune să luăm seamă la păcatul care înfășoară așa de lesne, fiindcă a rânduit această zi în care va fi, fiecare dintre noi va fi judecat după dreptate. Să nu ne amăgim cu ideea că am avut succes în a acoperi viața noastră cum trebuie și recordul pare a fi curat la suprafață sau la vopsea. Dar Dumnezeu citește sufletul. Dumnezeu vede motivul, intenția, adevărul oricărei fapte. Ziua aceasta este reală. Judecătorul este real. Dumnezeu a dat o dovadă de netăgăduit, însemnează un argument care nu poate fi respins că așa va fi. Și dovada este învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Rugăciunea mea este să ne găsească ziua aceasta fericiți. Să ne găsească ziua aceasta în Hristos Iisus. El este singurul care va trece la judecata lui Dumnezeu și toți cei ce sunt în Hristos Iisus. Nu știu câți l-ați cunoscut pe Christopher Hitchens. Nu l-ați cunoscut. Este un celebru, l-ai cunoscut, Alex, un celebru ateu. Și ultimul lui proiect de viață a fost să scrie un fel de Biblie pentru copii, care să fie dată de la grădiniță, să fie predată, prin care să reușească să distrugă în copii aceștia orice înclinație sau posibilitate de a crede vreodată în Dumnezeu. Nu-mi imaginez ce fel de idee a putut să aibă în mintea lui, ce s-a gândit să propună, pentru că Biblia spune aici că Dumnezeu a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit. Deci nu pot să-mi imaginez, nici nu cred că era realizabil ce a gândit el, dar cred că putea să aibă succes sau efect în anumite cazuri. A murit ieri sau alaltăieri, la 62 de ani a murit, într-un spital de cancer. Nu acest lucru vreau să-l discut. A fost scris un articol în Christianity Today. Astăzi mi-a parvenit și mie, primesc electronic Christianity Today în direct. Și a fost scris un articol de către un conlucrător, de către un partener de dialog, care a intrat în dezbateri cu el publice, în dialoguri, în interviuri, de mai multe ori cu omul acesta. Și aș vrea să citim câteva lucruri, poate că avem ceva de învățat. Puțini oameni pe pământul acesta se simt confortabili cu prezența păcatului în viața lor. Puțini oameni. Și puțini oameni nu sunt înșelați cu ideea că nu pot să lase păcatul ăsta când vor. Când vreau. Dacă azi vreau să mă las, azi mă las. Hai așa de ușor. Și mai e decât vreo 3-4 zile mai stau în meseria asta și pe aceea mă opresc. Așa a crezut Samson. El a zis, mă desfac când vreau, a zis el. Eu nu cred că nu o să vrei să te desfaci, dar că poți să te desfaci, asta rămâne de văzut. Și odată a vrut să se desfacă, dar n-a mai putut. Dar asta spune Biblia, păcatul înfășoară în felul acesta. Puțin dintre noi vor să creadă că un păcat tolerat sau cultivat în viața noastră poate să ajungă în situația în care să nu mai poată fi lepădat. E tragic. Vreau să citim. Douglas Wilson se numește omul care a scris o meditație în dreptul lui. Și a încheiat foarte frumos și spune că, în ciuda faptului că omul acesta era extrem de abraziv și agresiv împotriva tot ceea ce este credință în Dumnezeu, asta pe scenă și la masa de interviu, la televiziune, dar cu oameni era foarte politicos, mergea la cină, era un om de altfel, până nu ajungea la discuția aceea. Când ajungea la discuția aceea, devenea fiară imediat, fără niciun fel de scrupule față de nimeni pe pământ. El a fost un om care a condamnat pe absolut toată lumea, afară de o singură persoană. El însuși. El era singurul corect. Maica Tereza? Cine e asta? Jerry Falwell? Ultimul nenorocit. Fiecare dintre ei. Și în programe din acestea care au ofensat milioane și milioane de oameni. Singurul om pe care el nu l-a condamnat în viață a fost el însuși. De altfel împărtășeam împreună ideea mai de mult că de fapt ateu nu există. Un om care încetează sau refuză să se închine lui Dumnezeu, se închine lui însuși. Face din sine un Dumnezeu. Asta este, aici se ajunge în final. Nu e adevărat niciodată să nu acceptați ideea că un om nu crede în Dumnezeu. Nu! Are un alt Dumnezeu, asta e altceva. Unul crede în una, unul crede în ceva, omul e făcut. Aceasta este natura, compoziția lui. Aceasta e ființa lui. Și Dallas Willson scrie acest un fel de necrolog, să zic, în dreptul vieții omului acestuia, care a fost un om extrem de inteligent. A fost născut creștin. Adică, dacă se poate spune așa ceva, într-o familie de creștini mai degrabă. Și fratele lui Petru, și el a devenit ateu, ca și Christopher, dar Petru, la un moment dat, a avut o puternică tulburare de conștiință și și-a dat seama că drumul acesta pe care merge s-ar putea să devină un drum fără întoarcere la un moment dat. Și omul acesta s-a întors înapoi la Dumnezeu. Când am văzut cascada Niagara, am văzut și din partea americană și din partea canadiană, cineva ne-a spus că undeva pe cursul râului, nu departe de cascada, acolo unde apa intră într-un unghi din acesta foarte înclinat, există o placă unde scrie The Point of No Return. Cine a trecut dincolo de punctul ăsta nu se mai întoarce, pentru că apa capătă furia aceea inimaginabilă și nu mai există forță să se mai întoarcă înapoi în cineva care ar încerca să treacă de acolo. Și spune aici, el a încercat să meargă mai departe pe marginea tradiției îndoielii. Să pui totul sub semnul întrebării. Absolut totul sub semnul întrebării. E bine sau nu? E bine să înghiți nemestecat sau e bine să pui întrebări? E bine să pui întrebări. E bine să pui întrebări. În speță cultura engleză. Ascultam niște bătrâne discutând. Nu vă pot spune. Deci dintr-o oră discuție într-un tren, când le-am ascultat vorbind de acolo, dintr-o oră întreagă, 3/4 de oră au fost întrebări. Tot felul de întrebări. Să vedeți cum se atacau una pe alta. Mi-a plăcut de ele enorm, enorm de mult. Asta e mentalitatea engleză. Dar problema este că ajungi să pui sub semnul întrebării orice altceva afară de tine. Aici e o problemă destul de gravă. Când în dreptul tău nu mai ai nicio întrebare și tu te absolvi de acest lucru, din momentul acela intri pe un drum extrem de periculos. Și scrie autorul acesta că el a mers pe tradiția aceasta de a pune la îndoială tot ce a însemnat creștinism și de a fi foarte satisfăcut în a se îndoi de orice. Aceasta a lucrat aparent bine pentru o vreme, dar ascultați ce spune Douglas Willson, scepticismul, adică acest fel de a pune orice sub semnul întrebării, scepticismul este un solvent universal. Solvent însemnează ceva care dizolvă, este un solvent universal. Ce însemnează, Dorin, treaba asta, că este un solvent universal, scepticismul? Pentru că ai microfonul.
Adică în orice domeniu al vieții dizolvă lucrul acesta, nu e numai pe tărâmul religios.
Foarte frumos. Dă microfonul lui... Ok, te rog.
Problema cu un solvent universal este că nu se poate conține, că dizolve și...
Orice, inclusiv vasul în care se găsește. Deci nu rămâne nimic. Poate că ai vrea să pui sub semnul întrebării numai anumite lucruri în viață, dar nu va rămâne numai acolo. Vei ajunge în final să pui sub semnul întrebării pe Dumnezeu. Dar rămâne un lucru pe care nu-l pui sub semnul întrebării. Dar pe tine nu. Doar acolo, aceea rămânem. Și scrie mai departe că scepticismul ca solvent universal și odată aplicat, zice, nu se oprește din cauza că obiectul îndoielii lui a trecut, adică a fost rezolvat. S-a dovedit că, uite, așa este ce am suspectat eu. S-a dovedit. Păi crezi că te oprești după aceea? Nu. Suspectezi următorul lucru, suspectezi și devine lucrul acesta. Și a dat o zicală aici. Zice, gândesc, de aceea cred că exist. Așa mă gândesc eu acum. Nu încerc să explic chestia asta, dar e un fel de rostogolire din aceasta. Păi nu mai rămâne nimic, practic, în care... Zice, dacă mă gândesc, însemnează că exist. Așa mă gândesc eu acum. Deci nu mai există. Ai pierdut orice fel de instrument de control. Ai pierdut direcție, ai pierdut busola vieții. Asta se întâmplă. Și scrie mai departe, Christopher a știut că creștinii credincioși cred că Dumnezeu a însărcinat, a hotărât omului ca să moară și să trăiască o singură dată în viață și apoi să moară și după aceea va fi o judecată. Deci el a știut acest lucru. A știut aceasta că noi credem că Iisus ne-a învățat despre realitatea condamnării. De asemenea, a știut că noi credem lucrul acesta, fiindcă eu personal i-am spus lui că în această viață ușa pocăinței este totdeauna deschisă. Eu i-am spus, spune acest Douglas Wilson. Și spune mai departe, aș vrea să ținem minte treaba aceasta, un înțelept puritan a notat odată că noi învățăm despre întoarcerea la Dumnezeu în ultimul minut, această last minute conversion, în ultimul minut, învățăm despre întoarcerea la Dumnezeu de ultimă oră sau de ultimul minut, de la tâlharul de pe cruce. Zice că așa, de la el am învățat noi că putem să riscăm întoarcerea la Dumnezeu pentru ultimul minut. Să vedem, chiar ne provoacă diavolul ca pe omul drogat. Știți care este mobilul omului drogat? Prin luarea drogurilor, el vrea să vadă cât de aproape de moarte se poate duce el fără să moară. Asta este filozofia omului drogat. Și se duce tot mai aproape de moarte, tot mai aproape de moarte, tot mai aproape de moarte, până într-o zi se duce în moarte. Și el spune aici, zice, noi am învățat despre conversiunea asta, despre întoarcerea asta la Dumnezeu pe ultim minut, și încercăm același lucru, să vedem cât de aproape de moarte ne ducem noi și să ne întoarcem la Dumnezeu în ultima clipă. Știți că împăratul Constantin nu a vrut să se boteze. El a refuzat botezul. Deși este teologizat astăzi, mai multă politică teologică decât teologia acolo. Dar el a refuzat botezul. Știți de ce a refuzat botezul? Pentru că el credea că odată ce te botezi nu mai poți să păcătuiești. Dai de belea. Și așa că nu. A zis, rămâne botezul în ultima clipă a vieții mele. Atunci mă botez și atunci, dacă nu mai pot să păcătuiesc, să fie sănătoase cocoanele alea, e în ordine, nu mai e nicio problemă cu mine. Dar las pe ultima clipă, a zis el. Și l-a botezat în final un călugăr arian, cred, l-a botezat pe acest om pe patul de moarte. Acolo a sfârșit el. Puritanul spune, învățăm treaba asta să ne botezăm, să ne întoarcem la Dumnezeu pe ultima clipă, dacă este posibil, de la tâlharul de pe cruce. Unu, zice el. Un singur tâlhar de pe cruce a fost. Unu singur. Și au zis care sunt cele două motive. Este doar unu singur, pentru ca nimeni să nu dispere. Să nu cadă în disperare. Chiar unul care este acum pe patul de moarte poate găsi în acest tâlhar resortul de a se întoarce la Dumnezeu. În ultima clipă. A știut, dar nu și-a dat seama. De la a ști la a-ți da seama e drum lung, vorbim noi. Doar unul a fost acolo, ca să nu dispere nimeni. Zice și doar unul, ca să nu îndrăznească nimeni să se încumete să meargă pe drumul ăsta. E numai unul, ca nimeni să nu intre în disperare, și e numai unul ca să nu se încumete nimeni să facă lucrul acesta. Într-un număr de interviuri, veți auzi în seara aceasta ceva care chiar n-ați auzit. Până acum eu nu am auzit așa ceva, deși cumva este natural. Dar veți vedea la omul acesta, este un mare exemplu. Aș fi vrut să vorbesc odată cu Larry King, că am văzut că el găsește întotdeauna creștini prăbușiți ca să demonstreze prin ei falimentul creștinismului, de fapt. Și se folosește de lucrul acesta. Aș vrea să spun că omul acesta lasă o lecție inimaginabilă. Nimeni până acum, din câte știu. Dacă dumneavoastră știți, o să-mi spuneți. Dacă ascultătorii noștri vor ști ceva. Vă rog să ne comunice. Știți că avem o linie deschisă pe internet și oricine vrea să comunice cu noi, în timpul predării predicii de aici, pot să ne scrie mesaje, la sfârșit putem să intrăm în dialog și să răspundem, sau după ce, de asemenea, ne pot trimite întrebările lor. Dar ce lecție ne lasă nouă omul acesta este inimaginabilă. Într-un număr de interviuri în timpul tratamentului lui împotriva cancerului, el a discutat și despre proiectul patului de moarte. Și despre proiectul convertirii pe patul de moarte. A discutat cu cei care au fost acolo. Oamenii i-au spus, poate că totuși pe patul de moarte, când ai să fii, poate te întorci la Dumnezeu în final, ca tâlharul de pe cruce. Știți că a fost unul, ca să nu cazi și tu în disperare. Uite, s-a discutat lucrul acesta. Și a fost foarte clar că el era preocupat de posibilitatea aceasta. Urmăriți cu mare atenție, vă rog. El era preocupat. Adică nu era chiar atât de liber pe cât se îngânfa el că este chipurile. Patul de moarte puțin tel îl aducea cu picioarele pe pământ. Simțind acest lucru, spune el, el a asigurat pe cei care l-au întrebat, care i-a intervievat, că dacă ceva de acest fel se va întâmpla vreodată în dreptul lui, adică să se întoarcă el la Dumnezeu pe patul de moarte, urmăriți cu atenție? Deci dacă așa ceva se va întâmpla, noi toți trebuie să fim siguri că la baza acestui lucru, a întoarcerii lui la Dumnezeu, a stat cancerul sau chimioterapia sau ceva care i-a afectat creierul. Să nu mă luați în serios cumva. Să nu cumva să mă luați în serios, a zis el. Dacă se întâmplă așa ceva cu mine, să știți că mi-au distrus medicamentele creierul. Numai un om cu creierul distrus se poate întoarce la Dumnezeu. Deci spune el mai departe, dacă el urma să mărturisească cumva credința în Dumnezeu, el, Christopher Hitchens, pe care noi toți l-am cunoscut, ar trebui să fie considerat că era mort la data când a făcut mărturisirea aceasta. Așa? Asta a spus el mai departe. Pe scurt, el ne-a pregătit nouă povestea vieții lui pe care noi trebuie să o ducem mai departe, just in case, în caz că se întâmplă cumva, ca, pentru că poți să știi, mai ales când te întâlnești cu moartea, poate te bâlbâi, nu să știe precis care este, cât până să te întâlnești cu ea, ești foarte curajos, dar s-ar putea să schimbe datele problemei puțin. Dar Christopher, de fapt, ne-a pregătit pe noi să spunem ce a zis el sau ceva asemănător când noi am fi știut că el ar fi spus lucrul acesta. Este interesant, spune articolul mai departe, nu atât de mult în ceea ce el zice despre ceea ce a făcut sau nu a făcut sau nu va face când se va apropia moartea de el, ci pe măsură ce timpul morții se apropia, a devenit interesant din cauza că el a dat aceste interviuri când era în plinătatea minții lui. Deci un om cu mintea întreagă s-a legat cu lanțuri pe sine ca nu cumva să cadă în întoarcerea la Dumnezeu. Deci s-a condamnat la moarte pur și simplu înainte de vreme. Înainte de vreme a spus, în caz că mă întorc la Dumnezeu, vreau să fie anulat acest lucru. A dat acest interviu când era cu mintea întreagă și a gândit clar că ceea ce i s-ar putea întâmpla lui în câteva luni de zile trebuiește luat ca o posibilitate. Subiectul a venit de repetate ori în discuțiile lui și era un foarte puternic, un lucru îngrijorător pentru el, o foarte puternică îngrijorare. Christopher Hitchens a fost botezat în copilăria lui și numele lui, Christopher, însemnează purtător de Hristos, cel care poartă pe Hristos în inima și în mintea lui. Acest nume, purtător al lui Hristos, a creat o enormă povară pentru el, de care el a încercat să se scuture toată viața lui. Toată viața lui a încercat să se scuture de numele lui care a însemnat purtător al lui Hristos. Și ca nu cumva acest lucru să se întâmple, el anticipează, deci nu-și dă sieși libertate. El vorbește de libertate, dar el se leagă pe sine ca sclav al propriilor lui gânduri, chiar înainte de a ajunge acolo. Un om liber ar fi trebuit să spunem, am să văd când am să fiu pe patul de moarte. Ce am să văd, ce am să înțeleg acolo și cum am să răspund, rămâne de văzut. Dar el a spus, nu, acum hotărăsc că în caz că vreau să fiu condamnat la moarte prin necredința în Dumnezeu. Pur și simplu și-a tras condamnarea aceasta. Dar de fapt, cât a încercat el să scuture numele acesta, scrie articolul nostru, nicio ființă creată nu a reușit vreodată să facă lucrul acesta. De ce? Pentru că Domnul e pe urmele noastre. Și cu cât încercăm să fugim, El fuge un pic mai repede. Și ne întâlnim cu El tocmai acolo unde credem că am scăpat de El. Am vorbit cu un tânăr odată în România și era fiu de pastor. Și viața lui nu îl recomanda nici de creștin, nici de fiu de pastor. Și ne-am întâlnit într-o împrejurare. Am căutat să îi vorbesc despre frumusețea umblării cu Dumnezeu. Nu știu în ce măsură l-a interesat sau nu. Nici nu mi-a dat vreo replică și asta mă îngrijorează rău de tot. Îmi plăcea să-mi spună nu, dar nu mi-a spus. A plecat. An mai târziu, mergem în Turcia într-o excursie cu o familie de prieteni. Și ajungem printr-o fericită întâmplare, ajungem să ne poarte de grijă fostul ambasador al Turciei, care a fost 10 ani ambasador în București, a locuit 10 ani în București. Ne întâlnim, nici nu știam cine este, știa românește omul nostru. Și cu ocazia aceea are grijă de noi. Ne dă loc gratuit la hotel, masă, ne dă un ghid care să ne ducă prin tot Istanbulul, care să ne treacă peste Bosfor și așa mai departe. Și când ne apropiem de mașina lui, de limuzina lui, cine credeți că stătea drept la volan și se uita drept în față? Prietenul meu cu care vorbisem în România. Băiatul pastorului era acolo. N-a fost nevoie de nicio introducere. A zis, îmi dau seama că Dumnezeu e pe urmele mele. Am crezut că scap aici în Istanbul, sunt venit din America. Dar și acolo. Aș vrea să luăm în serios în această seară faptul că Domnul e pe urmele noastre și nu ne slăbește. Aș dori să nu considerăm lucrul acesta ca pe o stare de lucru care va rămâne așa pentru totdeauna. Măcar că Dumnezeu ar vrea să o facă. Dar vine o vreme când nu mai are niciun fel de rost. Și astăzi, înainte să vină ziua aceea pentru care Dumnezeu a hotărât pe omul demonstrat omenirii întregi prin învierea din morți ca judecător suprem al tuturor lucrurilor, înainte de ziua aceea, chiar acum să ne ajute Dumnezeu să ne judecăm singuri ca să nu fim judecați. Aș vrea să încheiem studiul nostru din această seară deschizând Scriptura în Ioan la binecunoscutul capitol 3. Și de aici vom citi de la versetele 17 la versetul 30. Iată ce spune Sfânta Scriptură. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Acesta este. Când ne vorbește Dumnezeu despre judecată, nu ne vorbește ca să ne treacă... să ne treacă fiorii sau sudorile. Nu! Nu despre asta. Dumnezeu nu vrea să producă o generație de înspăimântați, de speriați, de îngroziți. Nu dorește să se întoarcă nimeni la Dumnezeu de frică. Dar ar fi grav dacă Dumnezeu nu ne-ar fi spus acest lucru. Mulți l-ar privi și vor spune, de ce nu ne-ai spus că urmează o astfel de zi? Dar Scriptura este atât de clară că Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. V-ar interesa rezultatul apelului pe care Pavel l-a făcut la predica de pe dealul lui Marte? Haideți să-l citim. Care, de fapt, se vede și în mijlocul nostru și oriunde în lume. Când el a spus, va veni ziua prin omul pe care Dumnezeu l-a hotărât, grecii ascultau. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Deci în câte s-a împărțit adunarea aceea unde Pavel a ținut predica aceasta? În trei. Ați remarcat bine. Care au fost unii? Unii și-au bătut joc. Bați jocoritori. A doua clasă. Altă dată, ce înseamnă asta? Amânare. Amânare. Și a treia clasă? S-au întors la Dumnezeu. Din care clasă ești tu? Din care clasă sunt eu? Dumnezeu să ne ajute în dreptul nostru în seara aceasta. Să se poată scrie cuvintele, el sau ea a crezut. Amin. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim din adâncul sufletului nostru că ai trimis pe Fiul tău în lume ca să mântuiască lumea. Amin. Și chiar cuvântul pe care l-am ascultat în seara aceasta este un semn al dragostei tale față de noi. Doamne, Tu ai vestit mai dinainte aceste lucruri care se vor întâmpla așa cum le-ai spus. Îți mulțumim pentru omul pe care l-ai confirmat înaintea omenirii prin învierea din morți, Hristos Iisus. Și îți mulțumim că ne-ai dat și nouă credință în Fiul lui Dumnezeu, de aceea ne găsim în locul acesta, în seara aceasta. Te rugăm, Doamne, să ne păzești de calea batjocoritorilor cuvântului lui Dumnezeu. Amin. Te rugăm să ne ferești de calea celor care amână pe Domnul. Și te rugăm să ne dai în seara aceasta calea celor ce cred în Dumnezeu. Îți mulțumim că ai să faci mai mult decât noi te-am rugat. Cerem acest lucru pentru noi și pentru cei dragi și pentru biserica ta și pentru toți cei care vor urmări cuvântul acesta vreodată. Binecuvântat să fie numele tău în vecii vecilor. Amin. Amin.